มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีผมธนวัฒน์ศรีเป็นผู้ดำเนินรายการนำเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจใกล้ตัวมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับรายการตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากเลยนะครับสำหรับท่านที่รับประทานก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งที่ใส่ถั่วใส่พริกป่นอันนี้ต้องฟังแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของอัฟราท็อกซินครับภัยร้ายที่ใกล้ตัวท่านผู้ฟังครับอัลฟาท็อกซินนั้นครับเป็นสารพิษที่สร้างขึ้นโดยเชื้อราบางชนิดซึ่งชอบเจริญเติบโตอยู่ในอาหารเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีความชื้นอยู่ด้วยประมาณสักแค่ 14-30% เท่านั้นก็ยิ่งทำให้เชื้อรานั้นเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยาราตัวนี้นะครับยังทนกว่าความร้อนได้ถึง260องศาเซลเซียสคือว่าน้ำเดือดเนี่ย100องศานะครับ260นี่สูงกว่าน้ำเดือด2เท่าเพราะฉะนั้นบางทีไม่ตายนะครับทั้งยังทนต่อความร้อนได้ด้วยจึงไม่สามารถทำลายได้ด้วยการหุงต้มปกติลักษณะของเชื้อราชนิดนี้สังเกตได้ง่ายครับก็คือมีสีเขียวสีเขียวแกมเหลืองหรือว่าสีเขียวเข้มนะครับอาหารที่พบอัลฟาท็อกซินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะพบอยู่ในเมล็ดถั่วลิสงข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวสาลีมันสำปะหลังนะครับแล้วก็อาหารแห้งประเภทหอมแดงกระเทียมพริกแห้งกุ้งแห้งพริกป่นแล้วก็พริกไทยเป็นต้นนะครับราพวกนี้นะครับจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือจะเป็นฝุ่นผงสีเขียวๆจับอยู่ตามอาหารหรือว่าตามข้าวโพดหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าเราแกะดูนะครับข้าวโพดที่เก็บเอาไว้ในที่ที่ชื้นแฉะนะครับราตัวนี้ก็จะจับขึ้นเป็นสีเขียวชัดเจนส่วนถั่วนะครับกระเทาะเปลือกดูปั๊บจะเป็นฝุ่นอยู่ข้างในนั้นทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องไปรับประทานเสียดายนะครับราอัลฟาท็อกซินนั้นเป็นอันตรายอย่างไรต่อสุขภาพโอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับหากท่านบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของอัลฟาท็อกซินในปริมาณสูงก็จะทำให้เกิดอาการอาเจียนหรือว่าท้องเดินแต่หากได้รับในปริมาณต่ำก็จะเกิดการสะสมนะครับสะสมที่ไหนรู้ไหมที่ตับนั่นเองทำให้เนื้อตับนั้นมีไขมันสะสมมากฟังดูแล้วก็เสียวๆแล้วก็เซลล์ตับก็จะถูกทำลายจนเกิดอาการตับอักเสบมีเลือดออกจนเกิดอาการตับแข็งในที่สุดและถ้าหากสะสมมากจนถึงปริมาณระดับหนึ่งนะครับอาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งหรือว่าโรคตับอื่นๆระดับของความเป็นพิษขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการครับเช่นปริมาณที่ได้รับความถี่ของการบริโภคอายุเพศการทำงานของเอนไซม์ในตับแล้วก็ปัจจัยจากทางด้านโภชนาการอื่นๆนะครับและคราวนี้เรามาดูซิว่าเราจะหลีกเลี่ยงการได้รับสารอัลฟาท็อกซินได้อย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับเนื่องจากอัลฟาท็อกซินนั้นทนความร้อนได้สูงถึง260องศาเซลเซียสดังนั้นการที่จะใช้ความร้อนจากการหุงต้มแบบธรรมดานั้นจึงเป็นไม่ได้เลยครับจำเป็นต้องมีวิธีหลีกเลี่ยงเท่านั้นโดยระมัดระวังในการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารต่างๆดังนี้ครับประการแรกเลือกซื้ออาหารแห้งที่ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นถั่วลิสงพริกแห้งข้าวโพดหอมแดงกระเทียมโดยเลือกที่ไม่มีเชื้อราสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีดำโดยการซื้อแต่ละครั้งนะครับซื้อให้พอเหมาะกับการรับประทานไม่ควรที่จะซื้อเก็บไว้นานๆเข้าใจไหมนะครับห้ามซื้อเก็บกักไว้เยอะๆนะครับ2ดมดูครับต้องไม่มีกลิ่นเหม็นอับหรือว่ากลิ่นเหม็นหืนนะครับอาการกลิ่นเหม็นหืนเหม็นอับนี่ละทิ้งไปเลยนะครับไม่ซื้อนะครับ3หลีกเลี่ยงการซื้อถั่วลิสงคั่วป่นพริกป่นจากร้านจำหน่ายมารับประทานนะครับควรจะ2 อย่างนี้นะฮะควรจะซื้อถั่วลิสงที่เป็นเม็ดหรือว่าพริกป่นเนี่ยเอามาคั่วปั่นเองนะฮะแล้วก็ทำแต่ละครั้งก็ให้พอเหมาะกับการรับประทานนะครับแล้วก็ไม่ควรเก็บไว้เกิน3วันหลังจากที่คั่วป่นแล้วนะครับ4ควรเก็บอาหารในที่แห้งหรือว่านำไปตากแดดให้แห้งก่อนเก็บซึ่งถ้ากรณีที่เกิดเชื้อราเห็นปั๊บขึ้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับทิ้งทันทีแล้วก็อย่านำบางส่วนมารับประทานโดยเด็ดขาดเพราะว่าการแพร่กระจายของเชื้อรานั้นแพร่กระจายด้วยสปอร์นะครับมันเล็กมากนะครับแล้วมันกระจายได้ทั่วทั้งขวดนะครับไม่ใช่ว่าทางด้านนี้มีเชื้อราทางนี้คงไม่มีทิ้งแล้วก็อันนี้เอาเก็บไว้รับประทานดีกว่าอย่าเด็ดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการป้องกันนะครับป้องกันหลีกเลี่ยงไว้ดีกว่าเพราะว่ารักษาไม่ได้เอาละครับเป็นด้วยความห่วงใยจากรายการสังคมน่าอยู่นะครับแล้วเราจะมาร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่กันใหม่กันในรายการหน้าสวัสดีครับ